Я і співведучий Олег Новіков, Валерій Агеєв, мій другий співведучий, а далі представляйтесь самі.
Доброго вечора, мене звати Тарас, я директор фонду «Повернись живим».
Добрий вечір, мене звати Іван, і я теж з «Повернись живим».
Ти ж не вивчив посаду?
Вона довга і складна, і звучить пафосно, але окей, я скажу, директор департаменту стратегічних ініціатив групи компаній «Повернись живим».
Але це крінж, якщо чесно. От. А всім привіт, мене звати Муравейник Антон, я керівник аналітичного відділу цього фонду.
Оцього-оцього?
Так точно.
Розповідайте, як ваші справи?
Справи добре. Ми працюємо. Хто читає наш Твіттер і сторінки в інших соцмережах, слідкує за цим. Добираємо людей в команду, закриваємо всякі питання лютого, березня, квітня, травня. Проговорюємо чи пропрацьовуємо з партнерами декілька великих проєктів, продовжуємо купувати всякі потрібні ЗСУ штуки і відвантажувати ці самі штуки. Цього тижня викатали перший комплекс ПД-2. З тих 10, що ми закуповували декілька місяців тому, ну, контрактували. І це той самий комплекс, який спільно з ДОУ ми збирали з IT-тусовкою, і ось уже сьогодні, ну там десь вчора, здається, чи сьогодні ми публікували відео з ним. Найближчим часом, я думаю, що його допиляють, ми його передамо в війська. І далі сподіваємося, що темпи передачі ПДЕХ будуть відповідні до угоди і ЛЕЛЕК, і ПДЕХ, і будемо нормально насичувати одним з найбільш затребуваних зараз на фронті, це БПЛА на 20, 30, 40, 50 кілометрів, а в випадку з ПДЕХою, то до 200 кілометрів для нормального коригування розвідки нашої арти. Передали пікапи, здається, там по 10 плюс-мінус машин в 28, 24, 30, 72, 10 і 1-ту танкову бригади. Дуже круто, що всі частини відзвітували в себе на сторінках, в соціалках, поробили там нормальні фото, відео і так далі, і так далі. Тому тут велика подяка прес-службам. Контрактуємо ще 100 пікапів, 104, якщо бути точнішими. Я думаю, десь можливо, вже на цьому тижні, або на наступному вони почнуть рухатися в бік України. І будемо далі насичувати і мобільні вогневі групи, і можливо, трохи в іншому контексті, не тільки під ПЗРК, ПТРК, але й під міномети 82-ї, будемо дивитися. І що у нас ще в справах? Та й все. Насправді зараз є декілька великих переговорів і декілька великих проєктів. Там бюджет 1 мільярд я писав, і в часі десь рік бюджет іншого десь мільйонів 300-400, і десь півроку 6-8 місяців. Обидва проекти пов'язані з вітчизняним виробником, що не може не тішити, не радувати, але при цьому доволі розтягнуті в часі. Тобто хотілося б швидше.
Та, з такого ще хотілося б, звісно, те, що нас серед тижня дуже просили обговорити, але по суті зробити це, не знаючи нічого, було неможливо. Це оцей от удар, не удар, диверсія. Що це було в аеродромах під Саками, якщо ти щось знаєш?
Тут питання в іншому, чи треба щось взагалі говорити про це і коментувати? Бо, по-перше, це не перший раз подібна історія відбувалася, і не перший раз ми наносили якийсь удар, не удар по території Росії. Перший був, якщо я не помиляюсь, по аеродрому Міллерово, чи то 24-го, чи то 25-го числа. Потім з березня регулярно і байрактари, і авіація армійська, повітряних сил, і ГУР, і ССО, і ще хтось. Різними способами, в залежності від можливостей, необхідності, не знаю, ризику і так далі, і так далі. Це, очевидно, не остання історія, і які з них, на жаль, не закінчуються успішно, і десь ми втрачаємо людей, які з них закінчуються з, там, з якимось дрібним результатом, скажімо так, не настільки відчутним, а десь раз там на 10 воно вистрілює і дає доволі ок ефект. От це був один з них.
Я тут від себе додам, що це ще і ПСОшка, причому ПСОшка ого яка. Нагадаю, що це той самий аеродром, звідки в 14-му році в березні 50-та бригада морської авіації, говорячи, що прогрівають двигуни, перегнали Мі-8 на континент, скажімо так. І є навіть епічне відео тих часів, де Мі-8 піднімається, а хтось
не Мі-8. У них не було Мі-8 до якогось там 19-го року.
А,
там
стоп.
Два Ан-26-х, там було три Мі-14-х, і там було два К-27.
Та там кашки були, нещодавно дивився відео
від цього. Мі-14 піднімається, а хтось за кадром кричить: «Хуй вам, а не об'єднані кримські війська».
Так, я от якраз нещодавно дивився цей від Вавилона, якраз там у них є класна документалка, і там є ця історія, власне, там взагалі про Крим. Так, ще така от теж історія була з пожежею на території Запорізької атомної електростанції. Пан начальник розвідки, давайте.
Так, я тут, питайте.
Питайте, що це було? Щоб що?
Це була пожежа в результаті обстрілу. Да. Насправді нічого класного в цьому немає. Це безпрецедентний виклик для світової спільноти і для системи світової безпеки як такої. Зараз фактично світ, як би так делікатніше сказати, ми ж перейшли на формат більш серйозної поплави, да? Аніж у нас була в перші місяці. Коротше, світ не стягує. Світ не стягує, йому стрьомно, світ не хоче ескалації, але світ не хоче загинути в атомному попелі. Але от на цих двох от вагах вони щось, коротше, не можуть поняти, що їм більше типу, цінно. Не згоріти, типу, в ядерній катастрофі, от, або не підняти, типу, ризик конфлікту в світі до максимуму. Я думаю, що відповідь очевидна, насправді вони хочуть знову пролавірувати поміж хуями, і щоб все якось там вирішилось. От. А ескалації ніхто не хоче. Її будуть уникати максимально довго, але ми це в історії бачили тисячу разів, коли ти дуже довго уникаєш ескалації, ти потім отримуєш ескалацію в 100 разів гіршу, і потім смокчеш пару років, типу, прутня, от, поки не розкачаєшся і не зможеш наваляти тому, хто, типу, собі дозволив цю ескалацію взагалі, типу, розкрутити. І, власне, дуже важлива теза, яку я хотів би сказати, що я про це писав на днях в Твіттерку у себе в стрічці, що Росія ніколи не покидає окуповані нею території. Точніше, вона робить це лише за двох умов. Або якщо їй це вигідно, або якщо їй дають пизди. І все. Третього не дано. Відповідно, ми маємо зрозуміти, що за таких умов вони покинуть територію Запорізької АЕС, найбільшої АЕС в Європі, тільки за двох умов. Або якщо вони сторгуються, або якщо вони отримують пизди. І наразі я навіть не знаю, що більш ймовірно. Це, типу, вже деталі, і я вже за то вже казав, що, звісно, можна там думати про якісь там силові операції, вирішення цього питання, але це піздець. Це може бути безпрецедентно круто і безпрецедентно жахливо. В будь-якому випадку, якщо така операція колись буде, то воно війде в підручники або як успішна, або як неуспішна. От. А взагалі, ну, типу, ситуація дрянь. Вони, власне, шантажують весь світ, і світ нічого з цим не робить, бо не може. Ну, власне, був Радбез ООН, який скликали ті ж самі підараси, росіяни скликали. Тобто, типу, ви зацініть рівень їх, не знаю, знову ж таки, культурно не виходить, рівень їх уєбанства, якщо вони фактично захопили шмат чужої країни, захопили вперше в історії, до речі, ну якщо не рахувати Чорнобиль, ну виходить, що друге, ладно. Друге в історії захопили війська, захопили атомну станцію, і вони ж тепер кажуть, що типу, ми створюємо типу, загрозу кризи, загрозу ядерної катастрофи, і вони скликають Радбез ООН для того, щоб сказати, що ми погані. І як вони кажуть, як завжди, вони називають нас київський режим і покровителі Запада. От, ну, натякаючи на Велику Британію і на Штати і так далі. Ну, тобто повна чіпуха, вони, от, і їхні бензя особливо, але тим не менш. Світ нічого не може з цим зробити, всі похитали головою, як завжди. Частина країн сказала, що треба робити демілітаризовану зону, як і наші також. І наші сказали, що ми готові посприяти місії МАГАТЕ перетнути річку Дніпро, подолати ці скільки там 5 миль і завести їх, якщо їм треба буде, в Енергодар. Це не проблема. Типу, просто якраз Росія для того і робить там обстріли, для того, щоб місія не приїхала. Тому що європейчики і взагалі, в принципі, західний світ не любить їздити там, де стріляють. От. Тому Русня стріляє, і відповідно місії там не буде. Принаймні якийсь час. Тому ця ситуація нічого хорошого нам не несе. Це якщо коротко.
Там ще щось, якась хвиля в чатіку на Ютубі зради, що Тарас нібито Крим назвав російською територією, але він казав про Мілєрово, це в Ростовській області. Ну і, мабуть, мав на увазі, що контрольована Росією територія.
Та господи, просто треба шукати зраду там, де її нема, коротше.
Ще, коротше, знаєш, таке питання, чи ти бачив оці от супутникові фотки аеродрому в Білорусі?
А, да, звичайно. На Зібровці, да.
Да, чи можна щось про це сказати, чи це просто реально загорівся двигун, чи ні?
Я можу сказати лише свою суб'єктивну думку, з того, що я бачив, схоже, що це просто щось стояло і щось загорілось. Як воно загорілося, це вже питання. В якогось там супер-пупер удару ракетами чимось чи чимось іншим, ну там не видно, принаймні мені. Це не означає, що його не було, просто суб'єктивно, мені здається, що це просто щось дійсно загорілося і бабахнуло. Може, хтось стрільнув чимось з лісу, якісь там легендарні білоруські партизани. От. Але я не знаю.
Та, ще, ну тут я не знаю, в принципі, ми коментували вже минулого тижня те саме про наші ракетні удари по мостам в Херсонській області. От там був черговий біля Каховської ГЕС і знову-таки по Антонівському мосту. Тому я не знаю, в принципі, що тут коментувати. Можна хіба сказати, що це хороша робота.
Так точно.
Ще давай оця от історія, вона сьогоднішня, про те, як, ну там це Русня від телеграм-каналу почне розганяти. Я ще, можливо, не знайшов, можливо, не побачив просто підтвердження, що наші вдарили по штабу ПВК Вагнера в окупованій Попасній Луганській області. І там навіть самі ж, по суті, окупанти поширили інфу, що щонайменше 12/200.
Я би прокоментував це наступним чином. Подібні ситуації, коли вони гинули через свою тупість, відбуваються регулярно. Тим не менш, тут як було. До цього був відеозвіт з цього місця воєнкора, якогось так званого російського. І він тупо зняв їх штаб, і тупо було видно табличку з адресою типу, тієї будівлі. І на цьому фоні у великої кількості читачів в соціальній мережі Twitter, в тому числі російськомовної частини, там де типу, хороші росіянчики сидять, там ліберальчики і так далі, то вони всі почали казати, що не може бути, що все було так тупо. Отак тупо зняли типу, адресу і так тупо загинули. Ну, у мене для вас хуйові новини, дорогі мої росіянчики. Типу, вони так гинуть постійно, тому що вони, в принципі, тупі і часто дозволяють собі такі помилки. Яскравий приклад може бути з самохідним крупнокаліберним важким мінометом, господи, Тюльпан 240 мм, який ми знищили в Рубіжному, тимчасово окупованому Рубіжному, коли черговий російський тупорилий воєнкор зняв, як він працює, ну, з очевидного місця, і туди одразу, типу, навалила наша арта, його знищили. Тобто це не перший випадок. Чи може бути оцей випадок саме з Вагнером зараз постановкою? Ну, теоретично, да, але на що? Ну, типу, який в цьому сенс? Типу, підставити там смерть Пригожина? Ну, не знаю. Типу, виглядає як якась, типу, чумачеча зрада і, типа, теорія змови. Я думаю, що це набагато простіше, просто не тупанули і здохли.
І це для нас хорошо.
Да, так, точно. Тримаємо кулачки на те, щоб Пригожин все-таки здох. Там поки не ясно, насправді.
Ну, це мало ймовірно, але все ж.
Ну, завжди є шанс. Але так, да, на жаль, мало ймовірно. Розкажіть, будь ласка, може, по решті напрямків, що там на Донбаському напрямку, що на півдні загалом? Чи є якісь зміни за цей тиждень?
Нема. Я би сказав так, що частину інформації я би не озвучував взагалі. Із того, що можна озвучувати, це якісь очевидні речі, що Росія продовжує туди передислоковувати додаткові сили. Також ви можете бачити, що на свіжих відео ударів по Антонівському мосту було видно активну роботу російської ПВО. І причому я би не сказав, що вона успішна, судячи з того, як снаряди влучали в Антонівський міст. І я бачив думку якихось західних технарів щодо цього. Вони казали, що дуже схоже, що ПВО працювало просто в напрямок польоту ракети, а не захоплювало цілі. Тому що ракети летіли тупо в одну точку і вибухали в одному тому самому місці. От. Я не технар, я не знаю, можливо так. Судячи з усього, дійсно, вони не справляються з ракетами від Хаймарса, і тому просто стріляють кудись. От. Це цілком може бути. В той же час ми знаємо випадки, коли під час роботи якоїсь серйозної зброї, яка якраз націлена на певну ціль, паралельно могли стріляти з чогось іншого, запускати ложні хибні цілі і так далі, для того, щоб по ним працювало все час ПВО. Тобто варіантів може бути маса, результат ми маємо один, мост пошкоджений критично, це добре для нас. От загалом на півдні ситуація залишається важкою, росіяни передислоковують туди частину резервів, і з'явилася інформація, що начебто, це здається перше джерело у нас пан Кім з Миколаєва. Звісно, я не знаю, як сприймати цю інформацію, тому що підтвердження цьому я особисто не маю, а якби мав, може, і не сказав би вам. Але він заявив, що частина генералітету і керівного складу воєнного, вони покидають правий берег Дніпра на Херсонщині. І якщо це правда, то це може бути дійсно розвідознакою того, що там не дуже то й сподіваються на якийсь успіх росіян. З іншого боку, ми не знаємо, чи це правда. Тому так.
Ще таке питання, а що там з пісками?
Давайте якось коротко і загально про це. Я особисто бачив в соцмережах за останні дні багато зради про піски. І що я можу вам сказати? Якщо хтось намагається через соцмережі докричатись до Залужного, то це не має сенсу, це типу бред. Тому що наразі керівництво, ну, керівництво бригад, потім керівництво оперативно-тактичних угруповань, оперативних угруповань військ і так далі, вони в курсі ситуації на фронті. Відповідно, якщо комусь не вистачає артилерії в підтримку, це не тому, що ми хуйові, це тому, що у нас не вистачає артилерії і снарядів до них. Відповідно, на фронті є пріоритети, на жаль. І тому десь може бути більше артилерії, а десь менше. На жаль, знову ж таки, це не означає, що хтось хоче, щоб наші люди вмирали. Так відбувається тому, що Росія переважає нас в техніці, в живій силі, в снарядах і взагалі, в принципі, усьому, в усіх ресурсах. От,
крім місків.
Крім місків, і це нас дуже рятує. До речі, блін, я, вибачаюся, трохи відлучусь. Це просто навіяно моїм останнім там тредом про перші дні діяльності фонду після масштабного вторгнення, і я згадав, як ми були всім дуже напружені. І ми поїхали з першої передачі на Чернігів з нашим паном Андрієм Федоровичем Маругою. Ми тягнули з собою там 1000 радієк, там пару десятків тепла і так далі, коротше, по мілочухі. І ми приїхали до наших офіцерів, з якими я раніше служив, ну, там, з оперативного командування «Північ», які були в польовому штабі, в певному населеному пункті під Черніговим. І ми, коли виходили, я, чесно кажучи, трохи очкував, що вони будуть розгублені, розбиті морально, і, типу, що я побачу у них якийсь типу страх на обличчі. А ми побачили усміхнених типів, які виходять, ну там полковники, підполковники. Ми пообнімались, покурили там цигарок, і я кажу: слухайте, а як вообще, типу, у вас справи? І вони кажуть: так а що? Ну, класно, все нормально. Ну, типу, вони, типу, кажуть на росіян, вони тупі. Ми, типу, прораховуємо їх кроки на 10 кроків вперед. Типу, да, відступаємо, але інакше ніяк, типу, так воюємо класно. Ну, типу. І це про те, про що каже Тарас. Нам дуже пощастило, що вони такі. Це не означає, що треба недооцінювати ворога, або те, що типу, вони там всі тупі. Так не буває, навіть у росіян, чесно. Не треба собі там вигадувати. Але глобально, дійсно, інтелектуально перевага на нашому боці. І це круто.
Питай.
Да. Пане Тарас, просять прокоментувати твіт про МРАП-техніку, про вплив на структуру, більше його якось розгорнути.
Тут давайте тоді декілька тез. Перша та, яку я часто повторюю, що між тою допомогою, яка потрапляє в медіа, і тими об'ємами або типажем, який вже може бути в Україні, інколи прірва. Як це було з Хармами, як це було, наприклад, з 7 Max Pro. Це один з прикладів техніки, яку, здається, не анонсували, але декілька сотень одиниць у нас має бути. Вони вже заходять, вони вже там є на Донбасі, мілітарний про це писав, з посиланням на відкриті джерела, звичайно ж. А твіт, власне, про те, що ми зараз отримуємо доволі багато різних МРАПів або подібних машин, високих, з протимінним захистом, з, ну, фактично легкою броньою, там станок четвертий, здається, на них іде. Тобто це в кращому випадку КПВТ. З Б-32 з 400 метрів. Але при цьому ми втратили значну кількість БМП, БТРів, тобто бронетехніки як такої, і отримуємо таку собі транспортну техніку, яка, ну, не може застосовуватися в загальновійськовому бої як бойова машина. Тобто це транспорт, як БТР, там М113-й. І питання до того, як нам, як це питання таке риторичне, просто в небо, як нам зараз вибудовувати нову архітектуру Збройних сил, враховуючи те, що, ну, у нас ніколи не буде умовної там тисячі сучасних БМП, там, ну, от реально БМП, таких, як мають бути, з активним захистом, з гарматою, з броньою, там десь в 30-35 тонн, те, що зараз є там на Заході. Чому? Тому що вартість космічна для нас. Вартість не тільки просто закупівлі, вартість обслуговування, вартість експлуатації, вартість боєприпасів, вартість навчання екіпажу, щоб він міг розкрити весь потенціал цієї машини і купа всього іншого. Відповідно, ми, я так розумію, або сподіваюся, дійдемо до структури, де будуть три типи частин: важкі, середні, легкі. Важкі – це танкові частини з бронетехнікою, повноцінною бронетехнікою, тобто БМП. Їх не буде багато, їх може бути там, не знаю, 4, наприклад, на всю армію. Будуть середні частини, так звані, на БТРах, як то Страйкер, чи БТР-4, чи щось подібне, колісне, високомобільне, з тридцяткою або якоюсь подібною гарматою, які будуть машинами поля бою, тобто безпосередньо можуть воювати. І будуть багато частин умовної мотопіхоти або єгерські, які будуть на МРАПах, на М113-х, на козаках, не знаю, на вартах, на чомусь подібному, які будуть легкі. Їхня задача буде утримувати лінію фронту, фактично, як це зараз відбувається на багатьох ділянках, а основним вогневим засобом буде одна карта. І це буде, умовно, там 70% нашої армії. Тому що при потребі Збройних сил, там, не знаю, зараз, напевно, в 300-400 тисяч людей, в десятках частин, ну, ми ніколи не зможемо мати таку кількість сучасної бронетехніки. Ну, я не певен, що там це десь бюджети штатів собі можуть таке дозволити. Штатів, Китаю, навіть росіяни, і то з натяжкою.
У цьому контексті також питання про відновлення виробництва українських бронемашин. Чи це можливо до кінця цього року, і чи це має сенс?
Відновлення, так. До кінця року, так, має сенс, так. В цілому бронетехніка, навіть та, яку робила Україна, вона, в принципі, ок. Вона не ідеальна, але ок, її є куди доводити, є куди розвивати, і вона, з точки зору ціна-якість, хороша. Інша справа, що держава не вкладалася в її розвиток, держава не вкладалася в розгортання нормального великого серійного виробництва, і при цьому там не сприяє досі роботі тих підприємств, які в цій галузі займаються. Тобто в ідеалі я допускаю, що ми мали б намагатися це все відновити і там максимально все лібералізувати, спростити ввезення сучасного обладнання, комплектуючих, бронесталі, всього необхідного, і пробувати відновлювати своє велике виробництво і БТЛів, і бойових броньованих машин. Я не знаю, наскільки реально ще з танками щось робити, навряд чи вже, але хоча б бронемашин і БТРів, тому що вони потреба в нас там, тисячі одиниць.
Далі в нас да. Питають, наскільки ефективні ТОС-1 і чи наскільки вони ефективні, щоб ЗСУ вела за ними якесь пріоритетне полювання?
Пріоритетне полювання навряд чи ефективні, по-різному. Десь було відео, де точність така собі, плюс-мінус в ту сторону. Десь, якщо тактично їх правильно застосовувати, можна нормально вибивати піхоту з переднього краю. Знову ж, у них великий недолік – це невелика дальність стрільби. І зараз з насиченням засобів розвідки і розвідки, значні коптерів переднього краю, і арти, яка може доволі швидко розгорнутися і швидко відпрацювати, то застосування може бути доволі ускладнене. Тобто менше часу, з більшої відстані стріляєте, менше часу на підготовку, відповідно, нижча ефективність і все одно шанс, що наша арта прилетить.
Невеличкі негаразди технічні. А чи можуть харми вражати станції РЕБ?
Хороше питання. Мені здається, що не дуже. Хоча там же ж теж є випромінювання. Питання, напевно, до того, чи ця ракета запрограмована на роботу по цих частотах. Мені здається, все ж таки це протирадіолокаційна, відповідно, там частоти роботи РЛС визначеного типажу техніки.
А чому росіяни глушать GPS, просять прокоментувати?
Та глушить GPS, нормально так глушить, просто ви не можете його заглушити на всій глибині оборони, на всій смузі оборони і на всіх висотах. На окремих ділянках, в окремі моменти він повністю не працював, і тут, може, пан начальник розвідки мене поправить. І там мало що літало, і, в принципі, зараз з GPS-ом не все ок.
Абсолютно вірно. Власне, наслідок цього є такий, що БПЛА, які працюють, можуть працювати завдяки супутникам зв'язку, то так звані, так як кажуть, супутники не працюють у них, і відповідно пілоти літають тільки за оптичним каналом, тобто просто дивляться, куди вони летять, і потім повертаються. Не всі мають такі навички, щоб долетіти десь далеко БПЛАшкою, подивитися, так само потім пролетіти по якимось ознакам на місцевості, якщо там немає якоїсь характерних особливостей. От, іноді просто можна дрон втратити. Тому так, да, це проблема, і на певних ділянках фронту під час інтенсивних бойових дій, наступальних дій, то GPS, в принципі, нема.
От, питають, там в контексті Хаймарсу це було, що начебто Хаймарс коригується за допомогою GPS, і тому вони, я так розумію, вони повинні були б менш точно літати, чи щось таке?
Та ні, це ж там балістична траєкторія. Ви не можете заглушити на всій відстані. Він стріляє, умовно, там за 60 кілометрів від цілі, або там за 70 кілометрів від цілі. Щоб заглушити GPS на всій цій відстані, на всіх висотах, це треба, не знаю, що зробити. Це не так просто, як здається, і РЕП, він не настільки всесильний. Чим більша відстань, чим вища висота, тим має бути щось суперпотужне, або супернаправлене, або... Ну, це так не працює, якщо коротко.
Угу. Ха, і як саме відбувається гущіння сигналу?
О, то там є різні способи. Можна в цих самих частотах давати сильніший сигнал, можна просто створювати перешкоду, можна там, не знаю, ще щось робити, можна пробувати підміняти координати. Ну, можна погуглити про принцип роботи GPS-а, і там буде зрозуміло, що і як. Плюс їх є ж два, є цивільний, є військовий. Це теж грає роль і має значення. І ми не знаємо, чи ми маємо доступ до військового, наприклад, чи ми користуємося цивільним. Бо якщо маємо до військового, то це там ще своя специфіка.
От. Я в цілому можу дуже коротенько розказати, що GPS — це, по суті, дуже моднявий годинник. Вам приходять 4 сигнали, і ви тріангулюєте своє положення. Тобто, власне, найпростіший спосіб — це давати ложний сигнал, за рахунок чого координати збиваються. Тобто вам приходить номер супутника умовний, і який указує на його положення, і точний час. І по різниці, власне, часу ви тріангулюєте положення. Так що цивільні, наскільки я знаю, доволі легко глушити, власне, несправжніми сигналами, але я підозрюю, військові ці сигнали принаймні підписані, якось криптографічно зашифровані, але, ну, тут я не знаю вже. От.
Пане Валерію, ви надихнули мене на хвилинку цікавинку.
Давайте.
Давно я не розповідав байки. Це історія про географічні координати, широта, довжина, от це от все. Люди давним-давно, там, з часів до нашої ери, знали, як определяти широту правильно, а довго боролись з довжиною, довготою, не знаю, latitude. Використовували різні методи, нічого не виходило, допоки в кінці 18 століття один механік в Британії не вигадав хронометр. А до того займались всякою чепухою. Одна з такої чепухи була так званий, щоб це не значило, симпатичний порошок, коротше, якась алхімічна херня, якою, коротше, задумка була яка. Хтось хоче потрапити з Європи в Америку. Для цього треба знати географічні координати. Широту знають, довжину, довготу не знають. Пропонувалось вимірювати, типу, так, брати собаку, наносити їй, завдавати їй удар, ну, типу, рану, не знаю, чимось ножем, чимось якось такою фігньою, вот. І потім собаку саджати на корабель, а цей ніж, яким поштиркали в неї, я прям не шучу, були такі проекти, залишати, коротше, на континенті, в Європі, і потім в певний момент, в полудень, щоб на кораблі знали, щоб, коротше, там складна схема дуже, коротше, в кожен полудень посипати оцим порошком на цей ніж, і в цей момент думали, що собака буде гавкати, і таким чином показувати тим, хто на кораблі, що зараз полудень в тій точці, звідки корабель вийшов. Така от історія, типа середньовічний GPS.
Це мені нагадало не дуже пов'язану історію, як планували наводити балістичні ракети за допомогою поштових голубів.
Ще в пана Тараса хочеться запитати, чи оце от Русня ставить ці відбивачі, наприклад, біля мостів, чи вони взагалі працюють проти хаймарсів?
Проти хаймарсів ні, тому що ви ж працюєте по умовно координатах і по балістичній історії, але проти Нептуна або ракети з активною радіолокаційною головою так працюють, і їх не тільки росіяни використовують, а й, наприклад, Україна теж.
Тут є ще 9999 питань в чаті. Прокоментуйте якось цю історію з купівлею 1000 безпілотників в Росію в Ірана.
Так, а що коментувати? Ну, ми вже про це говорили. Ну, якщо Росія отримає, а попередньо вони вже почали їх опановувати, ну, то у нас до 6 тисяч рванів, які у них орієнтовно є, додається величезна кількість інших безпілотної техніки, подекуди доволі непоганої. Більше проблем, більше втрат, надовше затягнеться війна. Більше проблем. Я б швидше напрягався не через це, а через якісь там інформаційні повідомлення з КНДР про 100 тисяч добровольців, які десь там хтось скидав. Оце була би проблема, звісно.
Так точно, оце був би номер, звісно, піздець.
Я думаю, що тоді оборону Києва можна було починати вже, просто от сходу, бо плюс 100 тисяч корейського м'яса, це прям можна було прорвати дуже багато на фронті.
Ну, так, власне, ви можете пригадати роль краснознам'яного м'яса навіть в Корейській війні, коли догнали їх, коротше, піджали вже під північний кордон. І тут в бой війшли хто?
Коні.
Діди. Китайські діди, комуністи, так. Да.
Так, ну, загалом у мене по питанням все. Якщо в пана Валерія теж, то буде лише одне питання.
Пане Тарас, що по русні?
Русні пизда. Що з іранськими безпілотниками, що без.
Так, всім дякую, друзі. Підписуйтесь на нас. Щось ви сьогодні дуже мало знову лайків наставили, але питання про русню ми запитали. Так і будь, вам дамо таке от кінець. Підписуйтесь знову таки на мілітарний. Чекаємо булочку на мілітарному.
Булочка лікується, я не хочу кота стресувати переїздами, оцими всіма переміщеннями, тому вибачайте, поки я кота не підлікую нормально, він нікуди не поїде. Того, ну, ждемо. Оці всі породисті коти, вони, знаєте, трохи вибагли до всього. Але, знаєте, добре, вона бігає, оце поки я тут щось балакаю, вже два рази щось скинула, пробує робити якісь пакості, дуже поправилась. Не так, як пан начальник розвідки, в пределах норми, але росте.
Це добре здоров'я їй.
І всім котам.
І всім котам. А нашим слухачам і всім українцям добраніч і тихої ночі.
Дякую вам. Дякую, що ще слухаєте це все, ставите якісь питання і продовжуєте підтримувати фонд «Повернись живим», а завдяки ньому і Збройні Сили. Чи Збройні Сили завдяки ньому. У нас там є багато прикольних проєктів. Я дуже сподіваюся, що цього разу ми зможемо анонсувати до реалізації, а не навпаки.
Будемо чекати. Всім добраніч.
Добраніч.
Добраніч. Люблю, цілую, пух.
Обняли, підняли. Добраніч всім.